Benvidos e benvidas ás cabanas prehistóricas do Outeiro das Mouras, un parque etnoarqueolóxico para coñecer e divulgar a prehistoria e a antropoloxía da parroquia de Salcedo en Pontevedra, Galicia. Este proxecto de musealización desenvólvese pola comunidade de montes veciñais en Mancomún de Salcedo, coa finalidade de crear un centro de interpretación sobre a prehistoria recente da parroquia, así como un espazo de actividades múltiples ao ar libre. O proxecto foi cofinanciado mediante fondos europeos do FEDER, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, Iniciativa Líder 2014-2020, xestionados por Agader a través do Grupo de Desenvolvemento Rural de Pontevedra Morrazo. A creación deste espazo resulta exemplar na xestión do monte comunal. A visión do monte como un espacio de lecer, a maiores da propia actividade económica da explotación madeireira, redunda na súa valoración social, aproveitando outros recursos que posúen as nosas comunidades, como é, neste caso, o patrimonio arqueolóxico.